Hogei minutu goizeko amarretarako Euskadi Irratiko Faktorian Fagor Zeneako egoerari reparatu nahi diogu datozen minutu hoetan, hasita ezpada astear, Zeneako zuzendaritzak eta langileek egingo duten bilera, astelenean enplegu azkentzeko espedientea erea aurkeztu zuen zuzendaritzak eta 30 eguneko epea dute orain jarrerak hurbiltzeko. Gogoratu Zeneak bere garaian planteatu zuena, Arrasateko Garagartza auzoko lantokia itxi, 167 langile kaleratu, eta geratuko lirateken beste 160 langileri soldata 10% murriztu. Hori ez zuten onartu langileek. Garagartza errentagarri izan litekeela uste dute eta industria plan bat aurkezteko exigitu zioten zuzendaritzari. Ondorioz, joan den astelenean 327 lanpostu kentzeko erea aurkeztu zuen Zeneak. Arrasate hoian Justos, egunon.
Kaixo, egunon guztioi.
Zuzendaritza eta langile ordezkarien arteko bilera hasi aurretik hitz egin duzu Ricardo Pérez, enpresa batzordeko kidearekin berehala entzungo dugu, grabazio hori, aurrez agurtu nahiko genuke Maria Ubarretxena, Arrasateko alkatea. Maria, egunon.
Egunon, Maite.
Zer moduz, Maria?
Bueno, ba ez dizut esango ondo, ez? Hemen gaude esango dizut bakarrik.
Bueno, hortz haudete, Zenea Fagorren krisiak eskualdean izan dezakeen eragina aztertzeko ezpaita Arrasate bakarrik, Koldo Azkoitiaren gana ere jo dugu, Debagoieneko Garapen Ekonomikorako agentziako arduraduna da. Koldo Azkoitia, egunon zuri ere.
Apa, egunon.
Bueno, iruditzen bazaizue bere ala hitz egingo dugu, bai Maria Ubarretxena baita Koldo Azkoitiarekin ere, aurrez, oian ez aiguzu, zer kontatu dizuten, enpresa batzordeko kideek?
Ba, berela entzungo dugu grabazioa, baina izenburu nahi balin baduzu, eta nik galdetu diodan Ricardo Reize itxaropenarekin zatoz bilera honetara, orain txasi da, orain dela 5 minutu gurekin egonda, eta itxaropena egia esan ez du berak haundirik, nola jokatu duten ikusita orain arte, eta bereziki zuzendaritzarekin izan duen harremana kontuan hartuta, kasik bai hemen Garagartzan eta herrian ere, herritar askok esaten zeguten, bai itxiera oso gertu ikusten dutela, baina egokiena Ricardo Pérez entzutea da. Eraste arda, minutu gutxi falta dira, sensazio ez galdetu behar dizu lehenengo, ze itxaropenarekin zatozu bilera honetara?
Bueno, itxaropena baino gehiago, azalpenen bila lehenengo gauza eta bigarren gauza, pues, azkenean guke epe hontan nahi duguna da, ba, berriz ere jarraitu aurretik genekun negoziazio moduko hori, bintzat, bideragarrez izan plan eta plan industrial horrek jorratzen eta enpleguarekiko beste jarrera bat hartzen duen enpresak.
Zuek planteamendu jakin batera emango duzu mahai gainean?
Gure planteamendu argitzi dugu ja orain dela aste pare batetik aurrera. Garagartzako planta mantendu behar dela irekita, hemen bermatzen bat dugu enplegua mantentzea.
Zuek dioze, tesi argia dela Garagartzak irekita jarraitu behar duela, epailaren aurreko erre horretan ere hori defendatuko duzue.
Guk eskatzen dugu ere honetan, ontxe bertan, enplegu guztien suntsipena eskatzen da, beraz, enplegu bariko enpresa bat ez dakitzelan funtzionatuko duen.
Ez zeneak esan zizuen, hiru eguneko epean lotesleaz den txostena aurkezterik bat duela, ez dakit hartu denbora txosten hori prestatzeko?
Momentuz orain txosten hori prestatzea rabiz, lotura gabekoa da, metalaren konbenioaren barruan dago, erabakiko da, bilera bukatu ostean aurkeztuko da, edo ez.
Eta zer jasoko duen, ideiaren maila argi duzu bertan zer jasoko den?
Momentuz guk alegatu dezakegun gauza bakarra da, momentuz gelditu daiteke jendearen zat, ez da gola garantiarik lana jarretzeko, baina hortan, bueno, ez dakit, gero gure aholkulariek ere eskutan dute informea, beraz, ez dakit, zer esango diguten zentzu horretan.
Ricardo, plan industriala eskatzen entzun dizuegu ere, plan industrial bat behar dela. Zuen plan industrial horrek nolakoa izan beharko luke? Adibidez, beste produktu batzuk sortzen edo koizten astetik etorlitek hemen irtenbidea edo soluzioa?
Ointxe koizten dana, badakigu errentagarria izan daitekeela, enpresak dion bezala, badakigu Garagartzan egiten diezen produktuak bueno, bere zailtasunak dituelak, baina hortaz aparte ere lan eginez eta koste horrek ondo finkatuz, hemen errentagarria izan daiteke, lana bermatuz gainera, lanpostua bermatuz.
Atzerak begiratzen bali baduzu, zuri bururatuko zitzaizumen baino gehiagotan galdera bat. Nola eta zergatik sortu da zenearen krisi hau?
Bueno, bai, hori, atzera begira guk bai esaten duguna da aurrako Fagor Elektrodomestikoseko hartzeko duren konkursoa ebastu zanean hemen interes bakarra egosketagatik zan, labak eta plakak. Ontxe da atzera botatzen dan dana, orduan hori da ez duguna ulertzen.
Bueno, hau da, Ricardo Perezekin, esan bezala, enpresa batzordeko kidearekin, oiane, egin duzun elkarrizketa, ez dute ulertzen nola iritsi diren ona, eta iruditzen zaio oraindik bideragarri izan litekeela lantegia. Zer iruditzen zaio aldamenean duzun alkateari?
Ba, guri iruditzen zaigu ere, Maite, da azkagun datuen arabera, eta Ricardok oraintxe bertan esan duen bezala, ba, arrazoia daukatela langileek, ez da, egia da. Hartzeko duen lehiaketan sartu zenean, interes guztiek, bueno, ba, irakurri genuenaren eta esan zigutaren arabera, ba, izan koakzioak eta labeko, ba, linea horretan, ez da. Orduan, guretzat ere oso ulergaitza da momentu honetan esatea, linea hori ez dela errentagarria. Eta guk bai eskatu diogu, behintzat udaletxetik, bueno, zuzendaritzari, linea hori mantendu dezala guri bai iruditzen zaigulako, esaten dute, daukagun informazioen arabera, ba, linea hori errentagarria izan daitekeela. Eta benetan guk nahi duguna da, industrial planta bat, bueno, ba, Arrasaten mantentzea, ez da? Eta batez ere, ba, ez desindustrializatzea. Ez duguna onartuko izango da hemen, ba, komerzializadora bat jartzea, ez da? Ba, produktuak beste nun baiteko iztu, eta hau izatia, ba, salmentarako gune. Ez guk nahi dugu hemen produkzio bat egotea, eta hemen benetako lanpostuak produkzioari lotutakoak izatia.
Oiane?
Bai, galdera nagusi bat dago, helen ere Fagor markari buruz hitz egiten aretu gora Maria eta biok, eta galdetu diote ere Ricardori zer gertatuko ote den Fagor markarekin. Hemen azken batean badirudielako eta hori da langileak behin eta berriz aipatu izan dutena, susmoa dutela zuzendaritzak Fagor marka horrekin gelditu nahi duela, izenarekin nolabait esan da, eta produkzioa behin betirako itxi. Udaletxean ere horrela ikusten duzu.
Bueno, guk ikusten dugu ere interes bat badagoela, baina hemen kontutan izan behar duguna denok da Fagor marka ez dela enpresa honen propietatekoa, ez da? Fagor marka Fagor taldekoa da. Zergatik badaudelako hainbat enpresa honekin zerikusirik ez dutenak eta Fagor marka erabiltzen dutenak. Horregatik ere eta kritika txiki bat egingo dizuet komunikabideei, papera erabiltzen duzuelako, ba Fagor zenea eta Fagor marka, baina benetan enpresa Edesa industrializenekoa da.
Konforme.
Fagor marka ez da eurena. Orduan nik uste dut nahaspilotxo bat badagoela, ba jendeak ulertu beharko lukeena eta benetan ba hor hirugarren aktore badago historia honetan eta da, bueno, ba Fagor marka horren jabegoa, ez da?
Mondragon taldea kasu ondo eta
kasunetan Fagor taldea litzateke Fagor markaren jabea. Eta orduan, bueno, ba hori aparte geldituko litzateke.
Edesa industrialeko lanpostuei eusteko, Maria, gainerako erakundekin batera lan egiteko prest zaudetela esan duzue Arrasateko udaletik. Alde horretatik zer ekarpen egin dezake udalak?
Bai, bueno, ba gu azkenean aldundiarekin guk, bueno, badaukagu harreman zuzena bai aldundiarekin, bai Jaurlaritzarekin eta baita ere langilegoen errepresentazioarekin. Eta, bueno, Aldundiarekin egon ginen, ba ikusteko, bueno, ba ze etorkizunean ze plan egin daitekeen, nola lagundu dezakegun, atzo ere Jaurlaritzarekin hitz egin genuen, ba batez ere, ba instituzioak alineatuta egoteko, jakiteko ere Aldundiaren bueno, ba ikuspuntua zein dan. Eta guk bai esan diguna da alde guztiei eta baita langilei ere, nola ez Arrasateko udaletxeak alduen guzti egingo duela eta guri dagokigunean edo gure esku dagoena egingo dugula, ba prozesu guzti honetan langilei laguntzeko Arrasaten, bueno, ba industrializatze maila hori gelditu dadin eta batez ere, ba lanpostuak mantendu, bueno, ba mantentzeko danon artean, ezta? Ba guk aldegun guztia eta eskatzen digutena, ba guk gure aldetik dana jarriko dugu hortan laguntzeko.
Fagor Etxetresnen itxierak, Edesa industrialeko lantegi honen itxierak zer eragin izan, bueno, dezake hemendik aurrera herrian, esan nahi zer nola geldituko litzateke Arrasate?
Bueno, azkenean nik uste nola geldituko litzatekeela baino dara berriz ere horrelako prozesu batetik igarotzea, ez da? Fagorren erorketa izan zen oso oso gogorra, familia pilo batetan azkenean ba, sufritu zelako, herrian sufritu zelako, ba, ornitzaile eta enpresa txiki pilo bada zelako ere, ba, enpresa handi baten inguruan lan egiten dutenak, eta azkenean eragina handia da. Eta etortzen da kanpoko enpresa bat, emoten horrelako etorkizun bat badago, ladonak daukagu esperantza moduko bat, eta orain berriro ere urte gutxitara emuten dau prozesu berdinetik igaro behar garela. Eta nik, begira, Maite, zuzendaritzarekin eukinuen bilera aretan, ba, orain dela, aste pare bat, nik oso garbi esan niena izan zen gauza bat, eta izan zen, mesedez, langileen espektatibekin ez jolastu. Jarri kartak mai gainean. Esan ezazue argi eta garbi zein dan zuen etorkizuneko plana, zein dan zuen benetako interesa. Ezin duguna da berriz ere ibili jendearen esperantzarekin jolasean, denbora irabazten, komunikabidetan egunero ez dakize titularrekin eta horrelako tonika batian. Zuzte tonika hori ez dela inorrendako ona. Orduan, guazen danok gauzak garbi esatea eta mai gainean karta jartzea. Eta momentu honetan uste dut mai gainean kartarik ez dagoela. Eta guk instituzioetatik edo behintzat arrazteko udaletxatik hori eskatzen dugu. Gardentasuna eta argitasuna. Eta uste momentu honetan hori falta dela.
Zenea, Fagorren krisiak, bueno, beto esan da, industria industrialeko lantegien krisiak eskualdean izan dezaken eragina aztertzeko Koldo Azkoitiaren gana ere jo dugu, Debagoieneko Garapen Ekonomikorako Agentziako arduraduna da lehen esan bezala. Koldo, Zeneak bere erabakiarekin aurrera segitzen badu, zer eragin izan dezake horrek Debagoieneko ekonomian?
Hombre, dudarik gabe aipatzekoa. Neu bereiztuko nitzuzke, batetik bi eremu, ez? Batetik enpleguan izan dezaken eragina, eta bestetik, ba, Mariak aipatu duen bezala, ba, aktibitate ekonomikoan, ez? Aktibitate ekonomiko orokorrean. Eta enpleguan, ba, zoritxarrez, azkenengo bi urteko bilakaera oso positiboa izan da, ba, zifratan zelabait nabaritu izan dena, 3.700 langabetu izatetik, ba, gaur egun 2.500-eraren bueltan gaude eskualdean, ezta? Eta berez, ba, bilakaera positibo horretan, ba, etena eta atzera pausua suposatuko luke, zeren oraingoan, ba, langabezira jungo lirateken langile guztiak zuzenian agertuko lirake zifra hoietan, ez? Aurrekoan ez bezala, zeren, klaro, kontuan hartu behar da.
Aurrekoan ez ziren agertzen.
Bueno, Fagorrek dakizuen ez, orduan soziokooperatibistak ziren, eta autonomo bezala kotizatzen zuten, eta erregimen berezi baten sartu ziren kooperatiba barnean, eta ez ziren azaldu, hain garbi, hain ozenki langabeziko zifratan. Naiz eta arazoa izugarrizkoa izan, eta nik uste eskualdeak bizi izan duen ipagarriena azkenengo hamarkadetan, ez da. Orduan, hombre, orduan ez ziren azaldu, baina hori zuzenean azalduko dira langabeziko zifratan, ez.
Hipotezik, bai, barkatu.
Bai, ez, esaten nagoen, bigarren eremua da, apur bat, baita ere, aipagarriena, ez, aktibitate ekonomikoan, zen horrek, alako etena, traktorea den industriako enpresa baten, enpresa handi baten etena, ba, horrek eragin zuzena du hainbat hornitzaileengan, bere egunean bizi izan genuen zenbait enpresa txikien itxiera, eta oraingoan ere, ba, ez dakit horretaraino helduko garen, baina kolokan jarriko ditu zenbait enpresa txiki, ez da. Eta aktibitate industriala izanik eta traktorea izanda, ba, azkenean horrek eragina irekia du, bai komertzioan, gainuntzeko aktibitate guztietan, eta bueno, eragina zuzena da familiengan eta pertsonengan, ez? Eta Mariak aipatu duna, ez? Girua, azkenean giro positibotik eskor den giro batera pasatuko ginak, ez da. Dena den, hombre, hornitzaileek ere, ba, biziko duten egoeria ez da berdina. Oin gaur egun ja neurriak hartu dira alde hortatik, ez da. eta nik uste dut ikasitxakuak ba, ondo eragin dutela horretan. Ez.
Lehen alkateak esaten zigun, udala bere esku dagoen guztia egiteko prest dagoela, hasteko aldundiarekin eta jaurlaritzarekin harremanetan, eta zuzendaritzarekin ere bai, pentsatuz oraindik badagoela industria plana bideragarria egiteko modua, eta hortik aurrera gardentasuna eskatuz. Hortik aurrera ez dakit zenba gehiago egin dezaken udalak. Langile hoiekiko, Maria, eta ez dakit Koldo Garapen Agentziak ze laguntza eskaini al izango lioken, beti ere hipotesirik okerrenean jarrita, enpresari eta lana galdu dezaketen langile hoiei.
Hombre, gure almenak alde hortatik oso mugatua dira, ez? Bai dauzkagula zerbitzuak zuzenean zelabait pertsonei laguntzeko, orientatzeko, lan merkatuan gidatzeko eta birkolokatzeko zelabait ekintzak burutzeko prestakuntzaskuak eta barrekuak, ez? Baina ez dagokigu geuri zuzen zuzenean enpresaren kudeaketan sartzea, hori garbi dago. Azkenean, horrek duen eragina erosketa potentziala dakatena beregunean kontuan hartu zazue, Fagorrek eskualdean 51 milioitik gora erosten zitzula urtean. Gaur egun kopuru hoiek urriagoa dira, ezta? Baina eragina ez bakarrik gaur egun langileak zeneako langilea diren hoietan eragin zuzena, por supuesto, eure jasango dutela.
Bai.
Baina, dudarik gabe, beste eremuetan ere eragina nabarmenduko dela.
Eta herritarrek zer diote janei ustoz?
Kezkatuta daudela, hori da izenburu nagusia, eta galdera bat, otarain zer, zer gertatuko da, hori da, behintzat entzun duguna, entzun pasarte txiki hau.
Ba, bezer hartatu behar den.
Ardure.
Jo, ba, berriro gertatzen ari dela pixka bat berdina, eta maske kezka aurreko igual kezka bai, baina como ez dakit, como onartu onartu itxean behitxu berriro berdina gertatzen ari da, ez dakit, txapurtxo bat taula.
Kezka dagoen, ba, ne uste ze kezka egon zan, pasau zanean, momentu Fagor Elektrodomestikos, ez da itxi zebien ean, kezka egon zan, ardura, jendia larritxuta, gaur egun reubika oin dabie asko, eta beste batzu, eta bitze dirua eskatzen, manifestazioak eta itxen, ostegunero, badirua eta bueltatzeko, baina ez dakit ondo ze egoeratan gelditzu dira zen, eh?
Bai, hori asimilauta daukate, beste nora baite bada zela, bai, hori beraie baita eta asimilauta daukate. Kolokatuko dituzela beste nun baiten, oin, azkenen ez dakite nun, zein egoeratan, hemen arrasaten ero urrin, bai, kezka hori badaukate, baina nahiko asimilauta daukate jarriko dituztela.
Arrize, triste da, osea, Fagor beti zen da, Bulgor guretako beti zen da referente bat, eta, bueno, eta London kooperatiba eta arrize, osorago, ba, atestura handize, bai. Ez dakit ez dugu sinistu gure baina azkenien ba ez dakit ze aukera bai, baina ez dugu gure sinistu hori gertatu daiteke. Bai, nire daiteke. Bueno, sortzaileak, azierako,
pasatzen izuen, omen, kezka, tristura hori da aipatzen dutena, zer gertatuko den, jakin nahi dutena da langile hauek beste enpresaren batean, herrian bertan, etxetik gertu, lanean jarraitzeko aukera izango dute, baina esandakoa herrian, giro bat bai nabaritzen dela, talkatarekin hori aipatzen genuen, kasik itxitzat ematen dutelako garagartza.
Balkatari azken hitza egiteko aukera, Maria?
Ba, bitu maite, berriro ere aprobetsatzen den momentu hau, lehen esan duten bezala, gardentasuna eta kartak maigainean jartzia. Eta benetan, industrial plan serio bat, arrasaten industrializa, bueno, ba ez desindustrializatzeko, ez da? Industria produkzioa arrasaten bermatzeko, hori bakarrik.
Mario Barretxen arratzateko alkatea eta Koldo Azkoitia, esan dugu Debagoieneko Garapen Ekonomikorako Agentziako arduraduna, eskerrik asko bioi, gaur Euskadi Irratian gurekin zategatik.
Eskerrik asko bioi.
Ba, onaino gu gaur kontatzeko genuena, hau Euskadi Irratia da, biarritzuliko gara, faktorian goizeko 7tik aurrera eta orain faktoriak lanean jarraituko du, Manu Etxezortu eta bere lan taldearekin. Eskerrik asko zuen arretagatik, biar arte.